Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 2.11.2017 otevřely okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Tereza Spencerová, ani petrodolar nepotrvá věčně. USA vznesly šokující dotaz na Ukrajinu a s v uvozovkách aférou Trumpa je to jinak. V uvozovkách ruská kauza v USA. Obvinění Manaforta se netýká Ruska, ale Ukrajiny za Janukoviče. A odtamtud brali peníze i manželé Clintonovi, upozorňuje editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová na nejednoznačnost vývoje kolem vyšetřování v Americe. Sděluje též, že zvláštní americký zmocněnec pro Ukrajinu se zeptal, zda je Porošenko vlastně ještě prezidentem, což značí, že prezidentský čas ukrajinského oligarchy se krátí. Spencerová se věnuje též návštěvě Vladimíra Putina v Iránu, kde může dojít k dalšímu upevnění pozic Ruska na Blízkém východě. První otázka pro Terezu Spencerovou. Minulý týden jste předpokládala, že z vyšetřování v úzovkách ruské stopy v amerických prezidentských volbách toho moc nebude. Zvláštní vyšetřovatel Mueller od té doby v úzovkách máknul a obvinil jednak někdejšího šéfa kampaně Manaforta, tak dalšího spolupracovníka kampaně Donalda J. Trumpa, který byl však poměrně nízko postavený. Vyšetřování nyní stojí na tom, zda tito dva v úvozovkách zaspívají. Měníte po týdnu názor na celou věc? Pokud to minule vyznělo tak, že se něco zásadního změní z týdnu na týden, tak se omlouvám, nemyslela jsem to tak. Většina politických procesů má svou dynamiku a setrvačnost, které v časech, kdy máme skoro vše k dosažení uvozovkách na jeden klik, bývají k uzoufání dlouhé a nudné. Ale tak to prostě je, čili na svém názoru, že budou padat hlavy, nic neměním. Jen jsem minulý týden svým vyjádřením nemyslela, že budou padat okamžitě a že se jich hned několik stovek bude bezprizorně povalovat někde kolem Capitol Hill. A teď vážně, zvláštní vyšetřovatel celé v uvozovkách ruské stopy a současně i Obamův šéf FBI Robert Mueller si předvolává první dva v uvozovkách Trumpovy muže a má pro ně připravenou obžalobu snad v tuctu bodů. Ale právě Mueller musel z titulu šéfa FBI vědět o všech nezákonnostech, tedy zločinech Hillary a Billa a jejich fondu a jako takový je musel, chtěl, z politických důvodů krýt. A tak jeho samotného tipuju na jednoho z prvních, kdo časem padne. Tím spíš, že nový, po neúspěšných volbách, nový Národní výbor demokratické strany dal od všeho, co kdy Hillary napáchala nebo si zaplatila, ruce pryč. Jakože oni jsou teď ti muzikanti. Jistě říkám, že v uvozovkách padne, ale v uvozovkách v teplácích ho fakt nevidím. Na to se má, a to nejen, americký establishment napříč politickým spektrem až moc rád. Kdyby šel do vězení jeden z nich, mohl by vyvolat dominový efekt. A co bychom si bez těch amerických nositelů v uvozovkách pochodní demokracie asi tak počali, kdyby byli všichni po zásluze v base, že? A třeba kauza Paula Manaforta není ani tak o Rusku jako o Ukrajině, neboť zmíněný býval čímsi jako poradcem svrženého prezidenta Janukoviče. U nás Janukoviče nálepkujeme jako proruského, ale vlastně jen proto, že odmítl první nástřel dohody s Evropskou unií a chtěl pro Ukrajinu vyjednat lepší podmínky. Byl za to svržen Majdanem, tedy v uvozovkách demokratickým vzepětím ukrajinského národa, nebo tak nějak, a proklet. Za Porošenka pak už Ukrajina před Evropskou unií klekla, nyní plně v kolenou a kotnících a všichni jsou spokojeni, neb tak a nejinak to mělo být. A Manafort přitom nyní může osvětlit i milionové uvozovká vklady do Clintonovic fondu, které pocházely z Ukrajiny. Dostupné údaje tvrdí, že ukrajinští oligarchové přispívali Clintonovým dokonce víc než Saudové se svými petrodolary. A jistě za to něco i dostávali. Bude zajímavé sledovat, co z toho nakonec vyleze. Nicméně v prvním týdnu skandálu kolem Hillary a ruského uplaceného vstupu do amerického uranového průmyslu například CNN celé kauze věnovala pouhé 4 minuty zpravodajství. Takže se mediálně zdá, že na této frontě je klid a všechno je v pořádku. Znáte to, co není v televizi, neexistuje. Mezitím si ale obě strany, Trump údajně uplacený Ruskem a Hillary údajně uplacená Ruskem, z čehož mimochodem vyplývá, že celá ta supermocná Amerika je uplacená Ruskem a zobe mu z ruky chudák Janda. Brousí nože na to, jak si to spolu rozdají. A nebo taky ne, možná přijde vlna alibistické a pokrytecké přetvářky, že vlastně nikdo všechny ty své zlé sliny a obvinění nemyslel vážně a necháme to raději být. Tedy nechají to být ve stavu, kdy mají být hlavní americké politické síly zaplacené Ruskem? To bude v celku sranda, troufnu si předpovědět. A každý, kdo u nás bude dál trvat na tom, že naše v uvozovkách transatlantické vazby jsou životně důležité, třeba pro udržení demokracie západních hodnot. Nová otázka. Vladimír Putin je v Teheránu, kam jistě nejel jen na výlet. Je zde Sýrie, je zde otázka ropy či zbrojních kontraktů, je zde společná nechuť vůči USA. Jaké další nepříjemnosti pro Američany by mohli Rusové společně s Íránem upéct? A jak špatné jsou tradičně špatné vztahy mezi Íránem a Saudy, s nimiž Rusové taky jednají? Nemá smysl předbíhat. Uvidíme, jak rozhovory, Putin je už v Teheránu po třetí, ve finále dopadnou. Osobně bych ale žádné větší diskrepance nečekala, protože obě strany si jasně uvědomují pozitiva jejich aliance. Spolu s dalšími státy namátkou Sýrií, Tureckem, Libanonem, Jordánskem, nejspíš i Egyptem mají nakročeno k utvoření mocenské osy, která překreslí tradiční politické mapy Blízkého východu a tak nemají zapotřebí si navzájem házet klacky pod nohy. Přitom ale samozřejmě existují i body, v nichž si až tak moc nerozumějí. Například otázka budoucího postavení iráckých i syrských Kurdů nebo třeba izraelské požadavky získat od Ruska nějaké záruky, že Irán nebude židovský stát přímo ohrožovat, i kdyby to někdy náhodou vůbec chtěl. Mnohé z těchto problémů jsou přitom otázkou výkladu slov. Co Rusové myslí tím, když pro syrské Kurdy navrhují v uvozovkách federalizaci? Jaké podmínky jsou v tomto návrhu, který by syrské Kurdy jednou provždy vyvedl z americké mocenské orbity, přijatelné pro Irán, Turecko a samozřejmě Sýrii? Dokud nevíme, co si Sýrie, Irán nebo Turecko představují pod pojmem přijatelná vysoká míra autonomie, budeme jen tápat. Další problém je politický. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu někdy už v roce 1993 poprvé zahrozil, že Irán v uvozovkách do 3 let vyvine jadernou zbraň, s níž židovský stát okamžitě zničí. Od té doby svou 3letou hrozbu pravidelně opakuje, až se z toho stává kafemlejnek. Nově se ale i v důsledku nerealistické izraelské politiky a v závorce a stejně nerealistické americké politiky, kterou Izrael adekvátně v uvozovkách řídí, íránské nebo šítské jednotky zjevily, sice bez jaderných zbraní, ale za to hned u Izraelem anektovaných syrských Golanských výšin. Nikdo nemá zájem na válce mezi Izraelem a Íránem a dokonce ani Izrael místo sebe do ní posledních 20 let marně tlačí Ameriku, a tak se přijatelná stabilita nějak dojednat zcela určitě může. Uvidíme. Politických témat je hodně. A k tomu jsou samozřejmě i ta obchodní. Írán s Ruskem například spolupracuje na dopravě íránského zemního plynu do Evropy, což nám nevadí, protože se přece potřebujeme zbavit závislosti na ruských energiích. Mluví se o tom, že Rusové postaví v vozovkách trouby, které íránské energie dopraví do Indie. Zkrátka uvidíme, co všechno se stane. Nové americké sankce komplikují mezibankovní platby mezi Ruskem a Íránem. Ale Teherán bez tak navrhuje, aby si mezi sebou platili v národních měnách. A Putin na nedávném Valdajském klubu zněl hodně rezignovaně. Oproti předchozím letům z západu už nenavrhoval žádnou spolupráci a v uvozovkách návrat k normálu, jak by mezi řádky říkal, dělejte si, co chcete, už jste nám ukradení a taky si budeme dělat, co chceme. Na něčem takovém se s Teheránem snadno shodne. Doufám, že to na západě někdo zaznamenal. Jistě hned v zápětí v Moskvě přistál německý prezident se svojí svitou. Nová otázka. Mimochodem, když jsme zmínili ty Saúdy, výhruška, že by mohli přestat obchodovat ropu v dolarech, byla dle vás jen retorická figura, nebo by se to skutečně mohlo stát a mít reálný dopad? Aktuálně to vypadá, že pokud budou chtít Saudové prodávat ropu do Číny, budou muset už zakrátko vzít za vděk jeany krytými zlatem a na dolary zapomenout. Znovu říkám, uvidíme, co bude, ale nepopiratelnou pravdou je, že nic netrvá věčně, ani petrodolar. Nová otázka. Američané i nadále otálejí s dodávkou smrtících takzvaných letálních zbraní Ukrajině. Cynik by možná mohl říci, že DJ Trump má tolik problémů s vyšetřováním vlastními odbojnými republikány, Sýrií a občas i s KLDR, že mu na kočkování Ukrajiny a Ruska nezbývá čas. Čím si vysvětlit americkou relativní pasivitu vůči Ukrajině a je na Donbasu klid jen proto, že už je prostě zima? Nejsem sice expertka na zbraně, ale jejich dělení na takzvané smrtící a nesmrtící mi připadá divné, protože mám silné podezření, že zabít se dá jakoukoliv zbraní. Uznávám ale, že věta v uvozovkách dodáme vám nesmrtící zbraně zní mnohem lépe, takřka až osvíceně, než obsahově stejné vyzbrojíme vás až po zuby. Nevím přesně, proč USA s těmito dodávkami dál váhají, ale odpověď se bude nejspíš skrývat samotné vnitropolitické situaci na Ukrajině. Trumpův zvláštní emisár Kurt Volker se prý minulý týden v Kyjevě ze všeho nejvíce zajímal o to, jestli je Porošenko ještě pořád prezidentem, potažmo jestli v zemi ještě vůbec něco ovlivňuje a kontroluje. Netuším, k jakému závěru dospěl, ale ukrajinská média otevřeně píšou o tom, že Porošenkova v uvozovkách trvanlivost už vypršela a jeho životní cyklus se přiblížil ke konci. Zajímavá je i otázka ohledně v uvozovkách klidu na Donbasu. Ukrajinský hlavní vojenský prokurátor Matyos spolu s ministrem obrany Poltorakem v týdnu prolomili tabu a oznámili, že ukrajinská armáda mimo bojové zóny od roku 2014 přišla o 2150 vojáků v důsledku nebojových činností, zatímco přímo na frontě a stejně nebojově o dalších 3700 vojáků, celkem prý nebojová činnost, neopatrné zacházení se zbraněmi, alkoholismus, rvačky, nemoci a špatný zdravotní stav, rozbroje mezi ukrajinskými a ruskojazyčnými vojáky a tak podobně, připravila ukrajinskou armádu o 10 000 mužů. A v samotných bojích proti donbaským rebelům za tu samou dobu padlo jen něco přes 3000 ukrajinských vojáků a příslušníků Národní gardy. K tomu prý mezi demobilizovanými účastníky bojů na Donbasu jich asi 360 tisíc trpí posttraumatickými syndromy, čímž jsou prý vesměs myšleny důsledky těžkého alkoholismu. To jsou neuvěřitelná čísla a neuvěřitelná fakta, tedy pokud si furt někdo hraje na to, že je Ukrajina poslední výspou demokracie tváří v tvář divošskému Rusku. Vlastně není ani jasné, odkud kyjevští skoro každý den berou informace o bojových činnostech, když je jejich armáda unuděná a uzoufaná marným čekáním na ruskou agresi v totálním rozkladu a deliriu tremens. Takže cynicky k otázce, proč Američané váhají s dodávkami zbraní, na jedné straně vidí další politickou černou díru, u níž se neví, kde končí a co je za ní, a na druhé straně je tu reálná hrozba, že se ukrajinská armáda s dalšími tunami zbraní ve finále jen o to sama rychleji zlikviduje. Silovou iniciativu by totiž pak plně převzaly různé dobrovolnické oddíly, ať už mají v hlavách banderu nebo jen ekonomický zisk v tradicích loupeživých rytířů. Jupí, sláva všem našim v uvozovkách demokratickým revolucím na Ukrajině. Nová otázka. Vláda Španělska převzala přímou kontrolu nad Katalánskem. Odvolala místní vládu a premiér Puigdemont utekl do Bruselu, kde ovšem nebude žádat o azyl. Nutno dodat, že v Barceloně se demonstrovalo za setrvání ve Španělsku, kde se tedy ocitla celá ta v uvozovkách katalánská věc a do jaké míry přehánějí ti naši spoluobčané, když srovnávají Katalánsko s Kosovem? Upřímně, v téhle kauze se začínám pomaličku ztrácet a netuším třeba, co přesně katalánské vedení hledá v Belgii nebo na jakém právním či jiném základu tam vlastně je. A tak řeknu snad jen to, že pro další vývoj bude nejdůležitější, kolik Katalánců zvolí v současné době v vozovkách občanskou neposlušnost. Je očividné, že skoro polovina z nich nezávislost odmítla. Nyní je ale v uvozovkách míč na druhé straně. Pokud bude pár milionů lidí důsledně a dejme tomu ještě rok, dva odmítat účastnit se v uvozovkách hry na španělský stát, Madrid prohraje, má možná vojenskou a policejní kapacitu, aby vše v uvozovkách srovnal. Ale jak už dějiny mnohokrát prokázaly, myšlenka se silou zadupat nedá. A už jen samotný fakt, že Belgie přijala lídry katalánského separatismu, naznačuje, že pro Evropu tahle kauza ani zdaleka nekončí. Belgie je sama rozpolcená a Katalánci jsou tam kvůli sympatiím nebo benevolenci, aby je Madrid neumlátil zaživa. Nic nekončí. Už je mi to trapné opakovat, ale uvidíme, jak bude Evropa vypadat za takových 10 let. Nová otázka. Rusové tvrdí, že Daesh bude zcela eliminován do konce roku. Je to příliš odvážné tvrzení? Není to spíše přání otcem odhadu? A jinak, když je vraká dobojováno, jaký je finální účet devastace tohoto někdejšího hlavního města Daeshe? Je to lepší než v Aleppu? OSN na konci léta tvrdila, že Daesh v Sýrii skončí do konce října. Takže nový ruský odhad vypadá ještě vcelku konzervativně. Problém je spíš v tom, co si kdo pod pojmem v uvozovkách konec Daeshe představuje. Jistě ona teroristická organizace přichází o své poslední městské bašty. Ale co dál? Přesouvají se do pouštních oblastí a třeba jen v Damašku za poslední měsíc spáchali každý týden jeden teroristický útok a povraždili na 5 desítek lidí. Američany podporovaní Kurdové nechali vyjít Daesh z Raqqa, aby město s nás obsadili, což ve finále znamená, že se tisíce teroristů jen přesunou do jiných oblastí k dalšímu boji. A samozřejmě platí, že někteří z nich už toho budou mít v uvozovkách plné kecky a zamíří domů do Evropy. A nastává další problém. Včera britský The Independent například zaujatě vysvětloval, že si i tito lidé, kteří páchali ve jménu fanatického výkladu islámu ta nejhorší myslitelná zvěrstva, zaslouží spravedlivé zacházení, protože jinak bychom se prý dostali na jejich úroveň. Jedny švédské noviny nedávno psaly o 3 navrátilcích Daeshe, kteří si na úřadech stěžovali, že je nikdo nechce zaměstnat, protože jsou hrdlořezové, a tak jim švédské úřady povolily změnu jména. No nevím, znamená to, že jsou v Evropě síly, které chtějí přijmout teroristické hrdlořezy jako v uvozovkách občany? Osobně jsem proti trestu smrti, ale v případě Daeshe tak nějak doufám, že Rusové, Syřané, Iránci a jejich spojenci, na rozdíl od Západu, který na Daesh dál svým způsobem sází, pozabijejí přímo na bojištích co nejvíc z nich. Tohle už není o nějakém malém zlodějíčkovi, jehož krádež autorádia se dá omluvit těžkým sociálním zázemím a neláskou dětství. Bavíme se tu o lidech, kteří masakrují ve jménu masakrování, o fanaticích, o skutečných teroristech. A jestli se dá Raqqa srovnat s Aleppem, nedá. Američané Raqqa rozbombardovali z 80% na padrť, aby syrskému státu z tohoto důležitého města na východě země nenechali do budoucna vůbec nic. Kilroy was here. V Aleppu se bojovalo jen o několik čtvrtí a v 90% 5milionového města šel a jde život dál. Jsem fakt ráda, že jsem se před rokem na osvobození Aleppa jela osobně podívat. Byla jsem tam. Nikdo mi už nic nenamluví. Co bychom měli v příštích dnech sledovat? Děje se toho tolik, že si každý své téma určitě najde. A touto větou ukončila Tereza Spencerová celý svůj příspěvek na Parlamentních listech.